Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. Na početku krugova jedan novi početak, a to je i slogan pod kojim se ove godine održava festival Belef. Otvaranje je zakazano za 27. jun na Kalemegdanu na platou kod Pobednika uz mjuzikl Cigani lete u nebo, pozorišta na Terazijama, tokom leta Belef u dve celine, Beogradska letnja scena i Beogradske letnje noći. Danas je bilo svečano i lepo i na Kosančićevom vencu na mestu nekadašnje zgrade Narodne biblioteke. U podne je tamo uručena nagrada Meša Selimović piscu Igoru Marojeviću za roman Ostaci sveta. Govorit ćemo i o danu Jugoslovenske kinoteke koji će početi otvaranjem festivala nitratnog filma i uručenjem zlatnog pečata najvišeg priznanja kinoteke. U kulturnim krugovima zvukom i do Budimpešte kroz razgovor sa direktorom Srpskog pozorišta Milanom Rusom. Ići ćemo i do Kragujevca jer je tamošnja galerija Rima priredila drugu izložbu kojom obeležava veliki jubilej 100 godina od pokretanja časopisa Zenit. U krugovima i o jednoj sudbini pojedinca, a to je naziv izložbe Gorana Despotovića u Goethe institutu. Ovako će izgledati sadržaj krugova do 15:55. Budite sa nama.
The men coming from the fire at Chiron, their hearts in Tipperary, wherever they go. Take my hand and dry your tears, babe. Take my hand, forget your fears, babe. There's no pain, there's no more sorrow. They've all gone, gone in. In the wolf and a rusty tin can and an old hurdy ball. When the cards been dealt and the rosary call in a fiddle-blind chandelier. And the next time I see you, we'll down at the grace. There'll be whiskey and Sunday and tears in our cheeks. We're stupid to laugh and it's useless to bawl. But a rusty tin can and an old hurdy ball. Shine.
Kao što smo na početku kulturnih krugova i najavili, novi početak je slogan ovogodišnjeg Belefa uz jedan dodatak, Beograd živi. Belef počinje 27. juna na Kalemegdanu, trajaće uz brojne programe sve do kraja avgusta na više lokacije u gradu. Program je najavljen danas u svečanoj sali Skupštine grada, a tamo je bila i naša Tanja Živković.
Beogradski letnji festival Belef opisan je kao pokretni praznik koji šeta gradom. Sa dva slogana, Novi početak i Beograd živi, podeljen je u dve celine. Beogradsku letnju scenu, koja je najviše posvećena pozorištu, i Beogradske letnje noći, uz veliki broj koncerata i muzičkih događaja. Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, najavio je da će ove godine Belef biti duži, drugačiji i sadržajniji, jer je vreme da Beograd posle skoro 16 meseci počne ponovo da živi i da na svakom koraku imamo različite kulturne sadržaje. Neki od njih iz bogatog programa najavila je Andreja Radulović, predsjednica odbora Belefa.
U glavnom programu biće 17 izvođenja, od kojih 13 predstava, 2 koncerta i 2 igračka koncerta, i to u Beogradskom dramskom pozorištu, pozorištu Boška Buha, Malom pozorištu Duško Radović, Atelje 1012, Stadion Tašmajdan, kod pobednika na Kalemegdanu i mnogim drugim. Takođe, u pretečem programu postojeće scena za mlade, koju smo nazvali Mladi Belef, gde će se festivalskoj publici biti prikazano 10 predstava u vidu godišnjih ispita, diplomskih i master radova studenata umetničkih akademija. Takođe, ove godine postojeće i Dečji Belef, na kojem će se naći i 5 predstava za najveću publiku, a takođe nas očekuju i premijerna gostovanja Narodnog pozorišta Prištine iz Gračanice, potom Kruševačkog pozorišta, Narodnog pozorišta iz Novog Sada, plus Teatru iz Lazareca i Novog Pazara. Takođe, imat ćemo i 4 premijere, čak jednu Belefovu pozorišnu produkciju, a priprema se i gostovanje stranih izvođača. Od pratećeg programa biće organizovane i 3 šetnje i 2 scenska čitanja i razgovori.
Belef će biti otvoren 27. juna na Kalemegdanu kod pobednika mjuziklom Cigani lete u nebo, pozorište na Terazijama, najavio je glumac Miroljub Turajlija.
To je predstava koja savršeno odgovara sloganu Novi početak, ovo igranje, iz razloga što se naravno za 17 godina igranja mnogo toga promenilo, mnogi su naši kolega otišli u penziju, neki su prerasli uloge, nažalost, od premijerne podele neki nisu više ni sa nama, ali kako odgovaramo na ovaj slogan Novi početak, protagonisti su potpuno novi, dakle Lojko Zobar i Rada, koji su nosioci glavne te ljubavne priče, okosnice cijele predstave, su novi glumci, nova mlada snaga našeg pozorišta, u ulozi Lojka Zobara Nikola Šurbanović i u ulozi mlade Rade Ciganke, u alternaciji Milana Marković i Olja Bacić. Cigani lete u nebo je predstava koja je za 17 godina, koliko postoji, postala svojevrsni brend. Ali je u svakom slučaju veliko zadovoljstvo igrati na otvorenom. Predstava sama Cigani lete u nebo ima takvu atmosferu i takvu energiju koju je mala ta naša scena kutija, koja puca i probija krovove, tako da kada je na otvorenom imamo mnogo više prostora da plasiramo sve to što nosimo sa sobom.
Glumac, reditelj i producent Vladimir Aleksić govorio je o predstavi Putovanje izvan središta zemlje, koja je 30. juna u glavnom programu, ali na neobičnim mestima. Putovaćemo autobusom do aviona.
Mislim da je svako od nas poželeo tokom ovog perioda da negde otputuje, da otputuje na neku destinaciju u kojoj ova realnost ne postoji. Pa da li su sad to tirkizne plaže ili mora, na koje možda nismo mogli da otputujemo, ili su to neke realnosti iz koje smo hteli da odemo. U smislu, verujem da su u ovom i onom lockdownu većina od nas hteli da iskuče iz svoje kože nekim trenucima i da sanjaju neki bolji i plemenitiji svet. Ali, nažalost, ova pandemija nas je sve zatekla, nije bilo mesta na planeti gde nije bilo ove pandemije. Samim tim, nastaje ova ideja koju realizujem zajedno sa piscima Olgom Dimitrijević, Majom Todorović i Dimitrijem Kokanovom, i publika će se staviti u poziciju putnika, te će zajedno sa glumcima krenuti od sportskog centra 25. maj ka aerodromu i u avion, i pokušat ćemo zajednički da ispričamo neke stare priče, neke sadašnje priče, neke nove priče, ideje i snove, i da vidimo gde je ta lepša budućnost, lepša stvarnost, i šta ostaje za nas, a šta možemo svega ovoga uzmemo, zagrlimo i odemo jedan bolji, gdje kažemo, srećni svijet.
Veliko iznenađenje ovogodišnjeg Belefa je nastup svetske zvezde, operske dive Eline Garanče. Ona će se beogradskoj publici predstaviti u koncertnom izvođenju opere Carmen 4. jula na stadionu Tašmajdan zajedno sa sopranom Marijom Jelić i operom i orkestrom Srpskog narodnog pozorišta.
Sati 13 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. U narednim minutima današnje emisije razgovarat ćemo o književnosti jednim lepim povodom, jer je književna nagrada Meša Selimović danas u podne uručena svečano piscu Igoru Marojeviću za njegov roman Ostaci sveta. Na Kosančićevom vencu bila je naša Sonja Milovanović.
Od brojnih Selimovićevih misli, ja ću ovdje citirati tek deo jedne, iz Derviša i smrti, a kao da je iz Montenjovih pogleda ili Paskalovih misli ili bar Larošukovih maksima. Pisanje je, piše Mesak glasom Ahmeda, nemilosrdno isljeđenje, šeitanski posao, pobuna. Je li to samo riječ ili je misao? Samo deo mešine misli nosi i misao i ključno pitanje i dodatnu konotaciju da je reč ili misao i stroga akcija. Primenjeno na skromni roman moje neznatnosti i Ostaci sveta su makar i šeitanska pobuna protiv uopštenog ideološki jednosmernog prikazivanja ili književnog ignorisanja bitnih istorijskih i ne samo istorijskih zbivanja.
Ovako je Igor Marojević istakao značaj Meše Selimovića, koji je, kako kaže, vrlo verovatno postao vodeći filozof unutar srpske proze u poslednjih više od pola veka, ako ne i uopšte. Akciju, pobunu ili etičnost koju pisac treba da ostvari svojim delom, kritičari su u ostacima sveta videli pre svega u tematizaciji zla i njenoj cikličnosti. Od španskog građanskog rata, Jasenovca, Blajburga, stradanja Srba u Bosni 90. godina 20. veka s posljednim osvrtom na njihov pokolj u Kravicama, zatim masakr nad muslimanima 90. u Srebrenici, a pre toga Srba u Drugom svjetskom ratu od strane muslimanskih ustaša, kao i konačno zločinačkim NATO bombardovanjem SR Jugoslavije, prostire se radnja ovog romana u čijem je središtu sudbina pojedinca, istakla je Slađana Ilić. A kako je ta radnja uobličena, slušamo Mladena Veskovića.
Umjesto odviše estetizovanog izraza, Marojević se svesno odlučio za hladan opis svakodnevnih stradanja Jasenovačkih logorašica i logoraša, gotovo dokumentarističko pripovedanje o gladi, bolesti, sistematskim silovanjima, nasilju, smrti i zverskim sadističkim ubistvima kroz koje se otkriva mračna cjelina sveta, odnosno drugog sveta, sveta čistog zla, koje se otelotvorilo ustaškim dželatima iz Jasenovca. Onog sveta čije su konture nasludili početkom 20. veka Franz Kafka i George Orwell. Imajući sve to skupa u vidu, Igor Marović se rukovodio činjenicom da takozvana logorska književnost nije samo oblik svedočanstva, već da je ona odavanje pošte stradalima. U doslednoj antiideologičnosti koja želi da otkriva koren zla, autor se ovoga puta dosledno rukovodio kao ranijim knjigama i stvorio je delo koje nije nikakav literarni iskaz za ili protiv, već umjetničko delo koje na vrlo skrupulozan estetski način i etički tretira najtraumatičniju tačku novije srpske istorije i koji ne igra na kartu van književnih elemenata i ne ostavlja prostor za učitavanje koje bi sjećanje na žrtve i istinu o zločincima relativizovalo, već nas neštedimice suočava sa zlom koje je nesputano divljalo u tom logoru godina. I tim činom Igor Marović je nadišao svaku literarnu modu i samo svrhovitu igru i ušao u krug autora čija dela pokušavaju da odgonetu najteža otvorena pitanja iz veka i za nas, ali i onoga u kojem mi živimo.
Podsjetimo, za roman Ostaci sveta u izdanju Derete, Igor Marojević dobio je 5 književnih nagrada, a evo zašto posebno ističe priznanje Meša Selimović, u čijem je glasanju, kako kaže, najdemokratičnijem u Srbiji, odneo pobedu sa 27 glasova.
Svaki kritičar iza svog izbora najboljih knjiga staje javno, imenom, prezimenom, fotografijom i obrazloženjem koje zbog skučenog novinskog prostora mora biti kratko i gađati u srž. Tako sam u slučaju od više od pola glasova za nagrađeni roman shvatio zašto sam dobio glas, a ne bih mogao reći da je tako i kad su u pitanju neke druge nagrade gdje lični ili kolektivni utisak ostaje jedino na osnovu čega nam se može učiniti da žiri zna zašto je ovenčao neku knjigu, inače ne bismo saznali nikakav je njegov vrednostni sud o njoj.
Marojeviću je na svečanosti uručena skulptura sa likom velikog pisca, povelja i novčani iznos.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
imagination with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati 22 minuta na Radio Beogradu 2 Kulturni krugovi, a u Srpskom narodnom pozorištu u Budimpešti u Mađarskoj sutra uveče će premijerno biti izvedena monodrama po tekstu Milana Vitezovića Miloš Veliki, knjaz srpski, u režiji Milana Rusa, direktora Srpskog narodnog pozorišta u Budimpešti, sa kojim je razgovarala Gordana Đurđević. A inače da kažemo i to da je današnje Srpsko pozorište u Mađarskoj osnovano 1991. godine, kada je Milan Rus, diplomiravši prethodne godine na Akademiji umetnosti u Budimpešti, postavio na scenu svoju diplomsku predstavu Emigranti Slavomira Mrožeka.
Milane, dobar dan.
Dobar dan želim, pozdravljam slušaoce.
Kako je u Budimpešti?
Budimpešti je lepo vreme, jako smo se dobro osjećali danas, bili smo u Sant Andreji, imali na izletu.
Lepo je i tamo, naravno.
Naravno, i tamo je lepo, čekamo svakoga sada kada je prošla ova pandemija.
A šta je sa pozorištem?
Pozorište je počelo da radi, tako da počinjemo sa novom premijerom. Sjajan tekst igramo, tekst Milovana Vitezovića. Sjajan glumac igra monodramu o Milošu Velikom, knjazu srpskom, Milošu Obrenoviću. Jedan izvanredan tekst u jednom novom čitanju. Pretpostavljamo da je nekada 1860. godine, kada je Miloš ponovo došao na vlast, bilo već televizije i on dolazi u talk show program i govori u stvari o svojoj vladavini, o svome životu i tako dalje. Mi smo pokušali da posavremenimo malo ovaj tekst kao da se igra u današnjici, tako da napravili smo jednu predstavu koju predlažem da ko može da je pogleda večeras na generalnoj probi, odnosno sutra na premijeri ovde u Budimpešti u Srpskom pozorištu u Mađarskoj.
A kako izgleda današnjica iz ugla Miloša Velikog?
Iz ugla Miloša Velikog postoji Srpska država, to je bio njegov najvažniji cilj, da bude samostalna, nezavisna Srpska država, da budu zakoni i da ljudi žive dobro u toj državi i da se dobro osjećaju. To je bio cilj. Zbog toga je uradio neke stvari zbog koje možda ima grižu savesti i pokušava da protumači neke svoje priče koje nisu baš moralno u stvari možda prihvatljive za neke, ali treba pogledati predstavu da ne odam u stvari suštinu, treba da se pogleda predstava, to moj prijatelj, kolega, glumac Saša Aleksandar Dunić iz pozorišta na Terazijama izvanredno glumi igra, napravili smo sjajan, prelep kostim, pokušali smo onaj kostim koji je sa portreta Anastasa Jovanovića, bečkog slikara, pokušali smo da napravimo apsolutnu reprodukciju, tako da prelep glumac izlazi na scenu i igra fantastičan tekst. Ja sam razmislio na tu temu. Ja sam rođen i živim ovde u Mađarskoj i pokušao sam u stvari da to postavim na scenu kako iz mog aspekta izgledaju te stvari, odnosno iz aspekta izvođača Aleksandra Dunića, tako da nadam se da ćemo moći i u Matici da se predstavimo kao što to radimo sa raznim našim predstavama i baš me zanima mišljenje kolega iz Matice i gledalaca.
Nadamo se mi da ćete doći i pozivam vas da dođete onda da budete gost u Radio Beogradu i da vidimo, da napravimo jedan razgovor ponovo o srpskom pozorištu u Budimpešti u Mađarskoj.
Čast nam je što smo čuli, odnosno što smo razgovarali o našoj premijeri i pozdravljam sve drage slušaoce i jako mi je drago što smo se ponovo čuli ovde.
Bio je ovo Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Budimpešti i reditelj monodrame Miloš Veliki, Knjaz Srpski, koja će biti sutra premijerno izvedena u Srpskom pozorištu u Budimpešti.
Eko! Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Mulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama, bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
O filmu ćemo sada u kulturnim krugovima, jer će Dan Jugoslovenske kinoteke biti obeležen u nedelju 6. juna otvaranjem 23. festivala nitratnog filma i uručenjem zlatnog pečata, najvišeg priznanja kinoteke. Dan kinoteke obeležava se na godišnjicu prve filmske projekcije u Beogradu i na Balkanu 6. juna daleke 1896. godine. O ovom svečanom danu i laureatima u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Proslavljeni reditelj, filmski autor i jedno vreme direktor Jugoslovenske kinoteke Slobodan Šijan nagrađen je za doprinos srpskoj, jugoslovenskoj i svetskoj kinematografiji. Za doprinos kinematografiji zlatni pečat dobio je i čuveni direktor fotografije Milorad Jakšić Fanđo. Radoslav Rale Zelenović, kulturni poslanik i filmski radnik, dobio je zlatni pečat za dugogodišnji doprinos razvoju Jugoslovenske kinoteke. Dobitnici plakete Jugoslovenske kinoteke su i Miona Kovačević, novinarka, Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu i filmski kritičar, Dejan Dabić, urednik filmskog programa Kulturnog centra u Nišu i filmski kritičar, Petar Durović, kinooperater Arhiva Jugoslovenske Jugoslovenske kinoteke. Priznanja će biti svečano uručena neposredno pred otvaranje festivala nitratnog filma 6. juna u sali Makavejev. A čime će festival započeti, govori Aleksandar Saša Erdeljanović, umetnički direktor festivala.
Za film koji započinje festival u nedelju u 16 časova popodne, to je film Gde sveće tmurno gore, američki film reditelja Colina Campbella, u kome glavnu ulogu igra Sesue Hayakawa, veliki japanski glumac koji je bio zvezda američkog nemog filma, kasnije ga se verovatno sećate kao komandanta logora u filmu Most na reci Kvaj, komandanta japanskog logora. Dakle, ovaj film je zanimljiv iz razloga što to je jedina kopija na svetu koja je pronađena u našem arhivu i mi već godinu imamo saradnju sa Nacionalnim arhivom u Tokiju i mi smo za njih digitalizovali, odnosno skenirali taj film, a digitalna restauracija ovog filma je izvršena u laboratoriju u Bolonji i film je prošle godine imao premijeru na festivalu u Pordenone u kojoj je bio online, tako da mnogi nisu mogli da ga vide, ali evo sad je prilika da vidimo i naš film u digitalno restaurisanoj verziji.
23. izdanje festivala nitratnog filma, na kome ćemo gledati filmove Džige Vertova, Jadnike Rejmona Bernara, Tri žene Ernsta Lubića, Prvi Vukov sabor u Tršiću, održava se samo 6 meseci posle decembarskog 22. izdanja, usled pandemije. Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić je izrazio zadovoljstvo što festival sada ponovo u svom tradicionalnom terminu nudi publici 36 filmova iz velikog broja arhiva i kinoteka iz čitavog sveta, ali se osvrnuo i na prošlu godinu i nagradu Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta muzeja za najbolji muzej u Srbiji u 2020. godini.
Nagrada IKOM-a je sasvim izvesno nešto na što smo izuzetno ponosni, pre svega što smo vidjeli ili da je neko prepoznao sve aktivnosti koje smo u 2020. godini u dosta neobičnim okolnostima uspeli da realizujemo, ne samo kad je u pitanju domaći teren, kad je u pitanju regija, već kad je u pitanju Evropa i čitav svet. Podsjetiću vas da je digitalno restaurirana verzija filma Slobodana Šijana, Ko to tamo peva, bila uvrštena u dosta atipičan program Kana prošle godine. Pored restauracija filmova koje nismo prekinuli, mi smo imali online premijere za čitav svet filmova upravo Slobodana Šijana, jednog od naših ovogodišnjih laureata Zlatog pečata, Davitelj protiv davitelja, zatim je tu bila restauracija izuzetno uspešnog filma Gorana Paskaljevića, Poseban tretman. Do kraja ovog meseca bit ćete u prilici da uživate u jednom izuzetnom filmu domaće kinematografije koji će također doživjeti digitalnu restauraciju. Publika će moći da ga vidi oko Vidovdana. Do kraja leta, pored ovog filma koji ćemo videti na Vidovdan, obradovat ćemo vas sa još 2 naslova. Nešto što nikako ne možemo da ne pomenemo sada jeste otvaranje nove stalne postavke Jugoslovenske kinoteke. To je bio jedan ambiciozan, višegodišnji projekat koji smo predstavili publici.
O nagrađenima slušajte u ponedeljak u Kulturnim krugovima, a više o festivalu nitratnog filma u utorak u Filmorami.
the gold. I'm a new person to be reborn, but a piece of me we remain.
U 15:37 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a Galerija Rima u Kragujevcu priredila je drugu izložbu kojom obeležava veliki jubilej 100 godina od pokretanja časopisa Zenit, prvog radikalno-avangardnog i internacionalnog časopisa na jugoslovenskom kulturnom prostoru. Za sada jedina galerija u Srbiji koja svoje programe realizuje u dva grada, u februaru je u svom beogradskom prostoru takođe priredila izložbu posvećenu leku Zenita. Kragujevačka izložba, koja je otvorena sinoć, donosi nove momente iz istorije ovog jedinstvenog glasila. O tome Biljana Nešić.
Osim originalnih primeraka časopisa Zenit i izdanja istoimene biblioteke, kao i druge knjižne i dokumentarne građe u vezi sa ovim avangardnim časopisom i njegovim aktivnostima, kuriozitet ove postavke u odnosu na beogradsku je njen likovni segment. O tome autorka izložbe, istoričarka umetnosti Nevena Martinović.
Fokus jeste na grafikama Mihajla S. Petrova. U pitanju su grafički listovi koje je sam umetnik 1971. godine radio prema originalnim pločama iz 1921. i 22. godine. Dakle, radi se o grafikama koje Mihajlo S. Petrov, dakle, specijalno radio za Zenit i za još dva avangardna časopisa Ut i Dadu Tank. Ono što jeste važno i zašto izlažemo baš Petrova i tone grafike koje su predstavljene u Zenitu, jeste da je zapravo Ljubomir Micić, urednik Zenita, posredstvom Stanislava Vinavera, koji je bio dopisnik Zenita u Beogradu, otkrio mladog Mihajla Petrova, tada 19-godišnjaka, krajnje nefirmisanog slikara i prepoznao u njegovim radovima ono što je bio i njegov tada afinitet u likovnim i umetnostima uopšte. Prepoznao je naklonost ka avangardnim idejama i posebno teorijama Vasilija Kandinskog, koje su okupirale tada i Mihajla S. Petrova i Ljubomira Micića, i na neki način došlo je do saradnje u kojoj je Micić prvi dao Petrovu prostor da u javnosti predstavi svoje abstraktne asocijativne grafike.
Upravo u junu pre punog veka pokrenuta je i biblioteka Zenit. O izdavačkim poduhvatima Galerije Rima tim povodom govorila je istoričarka umetnosti profesor emeritus Irina Subotić.
Galerija Rima je zaista herojska ustanova koja je uspela ne samo dve izložbe da napravi u Beogradu i Kragujevcu, već i da izda dve knjige. Upravo je izašla iz štampe jedna mala publikacija doktorke Vide Golubović koja govori o četiri izdanja Zenitova koja su u reprintu sada date, opet u izdanju Galerije Rima i sve povodom stogodišnjice od početka zenitizma. To su knjige kao što su Zenitistički manifest koji se upravo ovih dana pre 100 godina pojavio, koji potpisuju Ivan Gol, Micić i Boško Tokin, zatim 77 samoubica Branka B. Poljanskog, knjiga stihova Micićeva Kola za spasavanje i Ivana Gola Paris Brand. Pored toga u pripremi je i u najskorijoj budućnosti će se pojaviti veliki zbornik koji je rađen zajedno sa Institutom za književnost i umetnost i koji dobija jednu veliku naučnu aparaturu, posvećen je i onome što se do sada izučavalo o Zenitu i nova viđenja, dakle jedna sasvim sveobuhvatna studija za koju se nadamo da će biti interesantna i ovde i u svetu, jer je, razume se, sa mnogim tekstovima koji su i na stranim jezicima.
Otvoreći izložbu, Irina Subotić rekla je da su časopis Zenit i njegov pokretač i urednik Ljubomir Micić imali sudbinu kakvu u mnogo čemu ima naša kultura.
Da bude s jedne strane prepoznat u svetu, s druge strane negiran u sredinama u kojima je bio i u Zagrebu i u Beogradu, upravo zbog neke svoje širine, kosmopolitizma, zbog svoje međunarodne reputacije koju je stekao sa sloganima kao što su Barbarogenije koji će da balkanizuje Evropu, nešto što se činilo skaradnim ovde, a što je u stvari jedna vrlo zanimljiva metaforička figura o tome koliko vrednosti na ovom Balkanu postoji.
Izložba posvećena jednovekovnom pamćenju časopisa Zenit otvorena je do 3. jula u Galeriji Rima u Kragujevcu.
Love,
Radio Beograd 2.
Bližimo se kraju kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2, a pre kraja o jednoj izložbi. Od sinoć pa u narednih mesec dana u izložbenom delu Geta instituta u Beogradu možete pogledati rad Gorana Despotovskog pod nazivom Sako, koji čini 24 segmenta. Goran Despotovski je redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 2017. godine predsjednik je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Sa autorom je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
U vašem radu se obično pojavljuju privid figure, međutim na ovim radovima te figure ljudske nema, već ima samo nečega što je u stvari taj spoljni sloj, da kažem.
Pa ja sam, kako da kažem, još odavno, možda čak i kao student, bio fasciniran zapravo tragovima koje čovek ostavlja. U ovom slučaju su to te draperije odela, ali to se ticalo i nekih drugih stvari, mislim, tragova na vratima, na prozoru. Znači, ti razni tragovi su za mene značili jedno posebno dejstvo intimnog tipa, nekom bliskom i izgubljenom, ali i određenu manifestaciju neku koja me povezuje sa tim. Kako da vam kažem, neki način po Jungu kao u kolektivnom nesvesnom kada imamo dodira sa nečim. To je sad možda mistifikacija neka, ali mene to nekako pratilo, taj, tako kažem, osjećaj, prosto doživlje i ta jedna vertikala od tada do danas postoji, onda nekad u nekim elementima malo nestane od ovog haosa današnjeg, ali jako volim da se susretnem sa tim osjećajem. Tako da i ovaj rad koji sam ovde prikazao, on je rađen u nekih više navrata sa tim modelima, konkretno sa kovom i kao imam i sa kaputima i zastave, sa tim flekama više odeće koje više nisu odeće, nego su samo grafičke fleke praktično. Imam dosta toga što sam negde uspeo produkcijski da realizujem kao ovo, ali ima i dosta toga negde što i dalje čuče u nekom tom folderu kao deo neke moje želje da se realizuje.
Ovde konkretno se vidi u stvari taj jedan primerak, pretpostavljam, muškog sakoa koji opet krajnje pojednostavljeno rečeno asocira na određenu vrstu trikotaže, mislim masovno proizvedenog komada odeće. Apropo tog ponavljanja, replikacije, umnožavanja, šta u stvari nama danas mimo vašeg ukupnog opusa u stvari govori ovako prisustvo?
Da, znate kako, mislim, ja ne mogu da doživim taj rad tako jer ga vezujem za sve druge radove i mislim sada, zato je ono kao publika, kako je, koja je publika, da li povezuje umetnički rad u jednom tom kontekstu celine ili pojedinačno. I zaista ne posmatram tako ni jedan svoj rad, nego je on usko se nadovezuje na sve one prethodne, kao i ovi budući što će se možda nadovezati na ovaj. Zapravo, u ovom radu je inspiracija samom tom formom koju ostavlja draperija. A draperija za mene ostavlja tu ipak formu, pogotovo u odelu kada je draperija. Znači, znamo da je to neko nosio, to su iznošeni sakoji, to nisu novi sakoji. Ostavlja tu upravo ono što sam vam rekao, procese tragova određenog bića, određene osobe. I u tom smislu nosi tu jačinu. Sad, da li je to potpuno čitljivo za svakog i na koji način, opet naravno da je potrebno, dozvoljavamo tu vrstu fleksibilnosti da posetioci, konzumenti osete određeni rad na svoj način.
Zbog čega ste se odlučili baš za ovaj rad, za ovu priliku?
Pa tu sam bio dosta, nejasan sam sebi, nekako iz prve, valjda zbog nekih drugih preokupacija, nisam stigao da razmišljam. A Semanu se to dopalo i on je prihvatio to kao neku ideju. Imao sam još jednu sa tim zastavama, alternativu tome. Ne znam da li je to sad uspelo zbog ove veličine prostora, ali opet čini mi se da je to na ovom zidu u Goethe Institutu fina stvar.
Thank you. Bethlehem. Devil, leave you standing and crying in this land. You come to your house and you won't stay long. You look in the bed and your woman will be gone. Devil, leave you standing and crying in this land. No, death don't have no mercy in this land.
Došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Današnju emisiju potpisuju Rada Ćorović, Vesna Tošović, Goran Ivković, Tanja Kosanović i Jovana Milovančević. Nakon vesti počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a tamo vas čeka Dragana Kovačević. Prijetan dan i do slušanja.